Tänase jutluse pühakirja teksti ma valisin Luuka evangeeliumist 10. peatükist 25. 37. salmini ja seal räägitakse halastajast samaarlasest. Täna hommikul siin vahetult enne õppetükitundi ma sain just teada, et kogu minu puhkusajal, kui vend Arne mind asendas 3 korda, siis ta rääkis kõigil nendel 3 korral halastajast samaarlasest. Et nüüd ei ole midagi parata, me nii kiiresti uut jutlust ei jõudnud valmis vaadata, et siis tuleb veel 4. kord ka. Ma loodan, et see on selline väga sügava sisuga tähendamissõna, kuigi seda on tegelikult ainult Luuka evangeeliumis kirjutatud sellest. Ma loodan, et ma suudan seda ka veel nii-öelda 4. nurga alt avada, et siis vast päris asjade ülekordamine ei ole. Ja ma luban, et ma katsun järgmisel aastal, kui ma puhkusele lähen, siis leppida asendajatega kokku, et millest nemad räägivad, et siis ma tean, et kui ma tagasi tulen, et siis ma samast asjast jälle ei räägiks. Ma loen nüüd Luuka evangeeliumist 10. peatükist 25. 37. salmini. Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: "Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?" Aga Jeesus ütles talle: "Mis seaduses on kirjutatud, kuidas sa loed?" Tema vastas: "Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui ise ennast." Siis Jeesus ütles talle: "Sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad." Tema aga, tahtes ise ennast õigustada, küsis Jeesuselt: "Ja kes siis on mu ligimene?" Jeesus ütles kõnelust jätkates: "Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriku poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope annud, läksid nad ära, jättes ta pool surnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed, ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit. Kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale, ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muulaselga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 deenarit, andis need peremehele ja ütles: "Kanna tema eest hoolt ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles." Kes neist 3 oli sinu arvates ligimine inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seadusetundja ütles: "See, kes tema peale halastas." Jeesus ütles talle: "Siis mine ja tee sina nõnda samuti. Aamen." See on tõesti väga tuntud tähendamissõna kristlaste keskel, kuigi see on ainult Luuka evangeeliumisse kirja pandud. Ma isegi imestasin, et kas tõesti ainult Luuka evangeeliumisse, kui ma selle teema olin valinud ja materjali hakkasin otsima. Aga teistest evangeeliumitest ma seda ei leidnud, et siis tuleb sellega leppida. Nagu kuulsime, siin räägitakse tööröövlite kätte sattunud mehest, kellest kõnnivad mööda preester ja leviit. Aga see kannatanu ei saa preestrilt ja leviidilt abi. Abi saab ta hoopis 3. möödakäijalt. Meie mõistes siis õigesti talitavalt, möödujalt, samaarlaselt. Ja isenesest võibki sellise pealiskaudse ülevaate siin kohal kokku tõmmata, et Jeesus õpetab selle tähendamissõnaga halastajast samaarlasest meile ligimese armastust, abivajajate aitamist. See olekski just kui kõik, et midagi rohkem nagu ei olekski. See õppetund, ja mis see tähendab, mis sõna meile annab, on tänapäeva inimese jaoks vähemalt teoorias reaalsuseks saanud. See on elementaarne, et kui nähakse abivajajat, siis peaks ikkagi talle appi minema. Noh, mõnikord võib-olla ei minda ka, aga vähemalt ma usun, et südametunnistus nõuab inimestel seda, et tuleks ikkagi appi minna. Jeesuse aegses maailmas kippus aga elementaarne olema hoopis ligimese aitamata jätmine. Kui keegi oli sattunud röövlite kätte või oli mingil muul moel haletsusväärses olukorras, siis see võis vägagi hästi olla märk Jumala karistusest tema peal. Sellist mõtlemist väljendab meile jüngrite esitatud küsimus Jeesusele, kui nad koos minnes nägid tee ääres pimedana sündinud meest kerjamas, Johannese 9.2. Et rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Apokriivas Siiraki 12. peatükkis on lausa kirjutatud, et head tehes tuleb jälgida, kellele head tehakse. Patusele, tänamatule ja Jumala kartmatule ei tohtinud head teha, et see läbi Jumala vihale mitte vastu töötada. Ja täna on loomulik, et me aitame hätta sattunut, et me julgeme ka ise hädas olles loota abi saamisele. See tähendamissõna on siis ju oma eesmärgi saavutanud. See on saanud ühiskondlikuks normiks, mille täitmine on, kes veel ei tea, et siis see on lausa riigiseadusega tagatud. Teise inimese eluohtliku olukorda jätmises saab tänapäeval kohtukaudu karistada. Võib siis öelda, et selle koha pealt on Jeesuse poolt 2000 aastat tagasi räägitu, kaasaja maailmale head mõju avaldanud. Kahju on vaid selle juures, et asja juuri ei osatagi meie ajal tihti enam piiblist ja ka vaimulikust mõtlemisest otsida. Täpselt nii nagu praegusel ajal moes on, et see, millega tegeleme, enamusel sellest, mis väärib üldse kaasaja inimese huvi, peab olema tema jaoks viimse kui detailini kellegi mõtleva inimese poolt ettevalmistatud ja arusaadavaks tehtud, pimesi kasutamises kõlblikuks nämmutatud pelk praktiline väärtus. Et ise just kui ei tohikski mõelda või vähemalt inimene ei eelda, et ta peab ise mõtlema. Aga Jeesus paneb siin just seadusetundja ise mõtlema, paneb ise endale vastama. Ka kogu selle tähendamissõna juures on vägagi oluline tähendamissõna rääkimise eellugu, see sissejuhatus, kus seadusetundja ise ta alustab. Ta hakkab Jeesusele kiuslikke küsimusi esitama. Vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? See küsimus põhineb eeldusel, et inimene peab midagi ise ära tegema. et igavest elu pärida. Kuid mis on pärand? Mida tähendab pärimine meie jaoks? Tõenäoliselt enamus meist on ühel või teisel kombel pärandi ja pärimisega seotud olnud, on pidanud oma elujooksu sellega tegelema. Pärand kui selline on midagi, mis on jäetud pärijale. Pärijal on pärandi suhtes kas lapse õigus või testamendist tulenev õigus. Kuid pärandi saamine ei sõltu siis pärija saavutustest. Pärija saab pärandist ja pärimisõigusest vaid loobuda. Ta saab seda Eesavi kombel maha müüa, kuid ta ei saa pärandit välja teenida, sest see ei ole siis ju enam pärand, see on siis juba ost. Jeesuse vestluspartneri arusaam pärimisest on seega vildakas. Seda näitab väga hästi ka tema küsimus. Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Jeesus on siin nii mõnegi suhtlemisspetsialisti arusaama järgi ebaviisakas. Ta vastab küsimusele küsimusega. Jeesus teeb seda, kui evangeeliume loeme, ta teeb seda tegelikult päris mitmel korral oma tööjooksul siin maa peal. Käesoleva juhtumi puhul paneb Jeesus oma vastuküsimusega seadusetundja õigupoolest ise endale vastama. Jeesus välistab sellega diskussiooni algatamise võimaluse seadusetundja poolt, mida viimane suure tõenäosusega näis soovivad. Jeesuse maapealse eluaegset mõtlemist ja seega ka seadusetundja võimaliku arusaama seaduse täitmise tähtsusest igavese elu pärimisel selgitavad üsnagi hästi mitmed Jeesuse ajal ja ka veidi varem kirja pandud tekstid, kus siis on ülima põhjalikusega kirja pandud, mida peab inimene ise tegema, et igavest elu pärida. Tõenäoliselt ootas ka see küsimuse esitanud seadusetundja ja ka teised juures olijad Jeesuselt vastuseks mingit vajalike tegude loetelu koos võimalikult täpse seletusega, et kuidas siis see igavese elu pärimine käib. Jeesuse vastuküsimuse peale esitas seadusetundja just kui mõnes mõttes narrides omaaegse üldtuntud ja üldsõnalise nõude. Ta ütles Jeesusele vastuseks üldise sellise ligimise armastamise nõude. See oli selle ajal väga üleüldises käibes. Oli lausa midagi selle sarnast, selline soovitus, nagu tänapäeval oleks parempoolse liikluse puhul soovitada turvalise liikluse tagamiseks sõita tee paremal pool. Isenesest jah õige, kui me sõidame paremal pool teed, siis me tagame sellega liikluse turvalisuse. Aga see oli väga selgelt Jeesust, kas niimoodi narri või alavääristav selline vastus. See seadusetundja poolt nimetatud käsusõna tuleneb 5. Moosese 6.5 ja kolmanda Moosese 19:18 kirjakohtadest. Matteuse ja Markuse evangeeliumis on need sõnad Jeesuse enese suhu pandud, just kui Jeesus armastuse käsku defineerib. Kuid Jeesus vastab oma vestluskaaslasele täpselt sama mõõduga. Siis Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Pea sellest lihtsast tõest kinni ja sa elad. Ühest küljest hea nõu. Ja tõesti, siiralt on see hea nõu. Aga samas, kui pidada silmas seda nii-öelda vestluse teoloogilist taset, mida vähemalt seadusetundja püüdis luua, selline võimalikult kõrge teoloogilise diskussiooni tase, siis see oli nii samuti seadusetundja teoloogilist ja filosoofilist võimekust alahindav, alaväärtustav, täpselt nii nagu seadusetundja enda eelmine vastus oli olnud. Lisaks mõjus Jeesuse vastus veel ka etteheitena ja pani seadusetundja edasise küsimusega ennast õigustama. Jeesus juhtis tähelepanu ligimese armastuse vajadusele. Ta juhtis tähelepanu sellele, et ligimese armastus ja hoolimine ei ole lihtsalt üks asi, mida saab ükskord ära teha ja siis on tehtud. Näib, et seadusetundja oli ikkagi konkreetselt kimbatuses. Ta hakkas endale õigustust otsima, ta hüppas algsest teemast tegelikult omajagu kõrvale. Tema aga tahtes ise ennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on mu ligimene? Jeesus räägib see peale juuresolijaile vastuseks tähendamissõna halastajast samaarlasest. Juhib sellega tähelepanu sellele, et ligimese armastust peab jätkuma igaühe jaoks, ükskõik, kellega tegemist on. See ei või piirduda perekonna, sugulaste, sõprade, rahvuskaaslastega. Jeesus asetab selle meile tundmatu ränduri teekonnale Jeruusalemast Jeeriko suunas. Jeruusalemast ida poole kuni Surnumereni välja laiub kõrb, mis pakkus teerüüvlitele vägagi sobilike tingimusi tegutsemiseks. Ajaloost on teada, et nii Palestiina vallutunud Rooma väepealik Pompeius kui ka kuningas Herodes Suur käisid lausa sõjaväega juuda kõrbes röövlisalku hävitamas. Jeesus ei täpsusta siin rüüvi ohvreks langenu rahvust ega ka mitte päritolu. See oli lihtsalt üks inimene, kes läks Jeeriko poole, kellelt rööviti riided ja kes peksti läbi. See tundmatu mitte ainult meie, vaid ka teiste teekäijate jaoks, sest riided, mis oleks tema päritolu või ka rahvust tõestanud, need olid ju röövitud. See tundmatu lamas seal tee ääres nüüd ja vajas abi, sest kõrbe kuumuses ilma kõrvalise abita oleks ta tõenäoliselt peagi ära surnud. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit. Kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. See ei ole kuidagi usutav, et preester ja leviit ei oleks seadusega kursis olnud. Pigem on siin probleem selles, et röövi ohver ei olnud nende jaoks ligimine, ei kuulunud aidatavate ringi. Kuigi kolmanda Moosese raamatus 19.34 on kirjutatud, et ka võõrast tuleb armastada nagu ise ennast, siis Jeesuse ajaks oli seaduse nii nimetatud täppisseletusega suudetud sellest nõudest mööda minna. Jeesuse aegsete säilinud tekstide järgi polnud juudil mingit kohustust aidata surmaohtu sattunud paganat. Ma juhtisin juba sellele tähelepanu, et meie ei tea, kas röövi ohver oli juut või pagan. Ei tea seda, oli ta ülik või oli ta lihtrahva hulgast. Samuti ei teadnud seda ka ükski nendest teekäijatest. Ei preester, ei leviit ega ka samaarlane. Sest riided olid ja ära röövitud. Ja kui inimene lamab tee ääres nii nagu ta ema ihust on tulnud, siis ta on lihtsalt inimene. Tema staatust, tema rahvust ei tõesta mitte miski. Preestri ja leviidi jaoks oli üks probleem. Nad ei teadnud, kas abivajaja on elus või on ta surnud. Inimene lamas tee ääres maas ja selleks, et preester Moosese seadusest tulenevat puhtuse nõuet võiks säilitada, ei tohtinud ta tegelikult isegi mitte piisavalt ligi minna, et seda kindlaks teha. On see tee ääres lamaja elus või on ta surnud? Moosese seaduse järgi ei tohtinud preester ennast surnu pärast roojastada. Leviidil ei olnud sellist piirangut otseselt, kuid kui ta oli ennast roojastanud, siis ta ei saanud templiteenistusest osa võtta enne kui ta oli ennast puhastanud ja templiteenistus oli ju tema leib. Ta oleks pidanud läbima puhastusprotsessi, oleks pidanud tekitama endale vaeva ja kulu ja oli tal seda vaja. Tal oli lihtsam samuti säilitada puhtus ja minna kauga kaarega mööda, teha nagu ta ei oleks võibolla midagi näinud või sisendada endale, et tegemist on paganaga või juba surnuga ja tema abi seal ei loe enam midagi või ta ei tohigi aidata. Ka siis, kui ohver oli elus, nagu ta lõpuks osutus olema, aga kui ta oli pagan, siis preesterile leviidil oleks sellega samuti muret olnud. Jeesusaegsed juudid pidasid paganaid roojasteks ja isegi elusa pagana puudutamine selles abiandmise käigus oleks tekitanud probleeme rituaalse puhtuse säilitamisega. Ja nii nagu ma juba eelpool nimetasin, pagana aitamine ei olnud juudi jaoks mingi kohustus, nii et igal juhul oli neil enda jaoks lihtsam minna kauga kaarega mööda. Jeesus annab siin tähendamissõnas ligimese armastuse osutamise trumbi samaarlase kätte. Meie jaoks täna siin ei ole rahvusküsimused olulised, aga alles 80 aastat tagasi vaadati asjadele veel hoopiski teise pilguga. Mul õnnestus teismeeas sirvida natuke lugeda eelmise Eesti Vabariigi ajal välja antud raamatusarja Maailm ja mõnda. See isenesest väga huvitav kogumik maailma maadest, rahvastest. Kuid samas oli see raamatusari nii-öelda ehedalt oma ajastu laps. Kui ma lugesin seda osa, mis Aafrikat käsitles, siis seal oli siira asjatundlikkusega kirjutatud neegrite kasuliku rakendamise võimalusest raske füüsilise töö ära tegijatena ja muidu valgete inimeste tentsikutena. Tänapäeval me ei lubakski sellise kirjatüki avalikustamist, sellepärast, et see on inimeste suhtes ebavõrdse olukorra tekitamine. See on klassi ja rassi rõhumine. Ja me teame täna, et me kõik oleme ühe Jumala loodud. Oleme loodud võrdseteks inimesteks ja me ei saa pidada ühtegi inimest teisest kuidagi alamaks. Meie taevane isa armastab meid kõiki täpselt ühtemoodi. Aga just seda sama mõtlemist silmas pidades pole tegelikult midagi imestada, et juudid või samaarlased juutide silmis vihatud olid. Nad olid teisest rahvusest. Nad olid ebajumala kummardajad. Nad olid pealegi veel asutatud kunagistele Iisraeli põhjariigi aladele, ehk siis samaarlased olid migrandid. Mis sest, et seda juba Jeesuse päeviks üle 700 aasta. Nüüd tõstab Jeesus siin vihatud samaarlase moraalselt kõrgemale tasemele kui juudarahva koorekiht. Jeesus teeb siin samaarlase preestri ja leviidi vahele veelgi suurema vahe, sest samaarlast ei kannusta mitte seadusest tulenev kohustus ligimest aidata, vaid teda kannustab tema siirast inimlikust olemusest tulenev kahjutunne selle vaese kannataja vastu. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muulaselga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Järgmisel hommikul palus samaarlane majaperemeest hoolitseda selle röövi ohvri eest. Ta maksab öömaja eest 2 teenarit ja ka võimaliku vajaliku abi eest, mida see kannatanu vajas. Ja kui peaks veel mingeid lisakulusid olema, siis ta lubab tagasi tulles ka need võimalikud lisakulutused kanda. Ehk siis nii-öelda täis hoolitsus. Jeesus küsib nüüd oma vestluskaaslaselt, et kes oli selle röövi ohvri ligimene. Seadusetundja tõenäoliselt hoidudes samaarlase nimetamisest vastab see, kes tema peale halastas. Jeesus läkitab seadusetundja sõnadega, siis mine ja tee sina nõnda samuti. Meid kristlasi on läkitatud siia maailma muuhulgas minema ja tegema nõnda samuti, nii nagu seadusetundjale ülesandeks anti. Meil tuleb siin kohal arvestada, et tähendamissõnu lõi Jeesus selleks, et käsitleda tendentsi, mitte niivõrd konkreetset juhtumit. Vastasel juhul piisaks meile sellest toredast loost ja teadmisest, et käesoleva tähendamissõna ühe pärandina pidavad Jeruusalemmast Jerikosse viiva tee ääres olema halastaja samaarlase poolt väidetavalt kasutatud võõrastemaja see hoone, et see pidavad seal alles olema. Aga tähtis ei ole koht, tähtis ei ole see maja, vaid tähtis on see, et me paneme ligimest tähele ja hoolitseme tema eest, aitame teda. Jeesus käsitleski käesoleva tähendamissõna rääkimisega probleemi, et inimesed jätsid enda arvates tähtsama eesmärgi nimel teisi inimesi ilma neile vajalikust tähelepanust ja hoolimisest. Jeesuse aja kirjatundjad ja seaduse tundjad, varisserid, olid oma teoloogiat ehitanud küll väliselt ülima filigraansusega, kuid selle protsessi käigus oli neil sisu kaduma läinud. Jeesus näitas seda ilmekalt oma näiliselt lihtsa, kuid sisult ülimalt tabava tähendamissõnaga. Näitas seda, kuidas endas hakkas teoloogilist probleemi kandma hoopis ligimise aitamine, mitte aga aitamata jätmine. Kes on meie ligimesed? Millest lähtub meie vaimulik mõtlemine, teoloogia? Meil on antud missioni käsk, meil on olemas selläbi hea eesmärk täita seda missioni käsku ja ristida kõik rahvad kolmainu Jumala nimesse. Ma ei näe isegi hetkel seda ohtu, et unustataks ära ligimesed teiselt poolt maakera. Just täna hommikul arutlesime õppetükitunnis, et või oli see veel enne, et meie kogudus kasvab kõige kiiremini just Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. Ehk siis meie jaoks enam-vähem teisel pool maakera. Siis ei ole oht, et me sealt ligimesed ära unustaksime. Meie inimesed käivad arengumaades sealseid elanike abistamas. Ma näen täna, et pigem eksisteerib oht, et me unustame ära oma ligimesed just meie endi juurest. Meie oma kogudusest, isegi meie oma kodust. Teine kord. Ma nüüd räägin küll siin sellest asjast, aga ma olen teine kord isegi selles küsimuses lohakas olnud. Minu abikaasa on minu poole paaril korral pöördunud kui Tallinna koguduse vaimuliku poole, sest temal on jäänud mulje, et ta äratab sel viisil rohkem minu tähelepanu kui abikaasana. Tõenäoliselt äratab ka ükskõik milline inimene meie hulgast rohkem tähelepanu, kui ta astuks praegu tundmatuna sisse ja räägiks inglise või mingit muud võõrkeelt. Me pöörame talle tähelepanu, aga kui palju me pöörame tähelepanu nendele inimestele, kes me siin täna koos oleme, kui palju me pöörame tähelepanu nendele, kes lähevad mööda siit meie kiriku ukse tagant, ükskõik, mis rahvusest nad on. Kui palju me tegeleme nendega? Kui palju me aitame neid, hoolitseme nende eest? Räägime neile armuõpetust. Ega siin ei olegi olemas väga detailset retsepti, kuidas asjale läheneda. Aga oluline on, et ligimene peab igal juhul saama minu tähelepanu, minu hoolimise osaliseks. Jättes teise inimese hooletusse, olema kord, kui Jeesuse kõige viimase tähendamissõna sikk kuninga vasakul käel, kes saab karistuse ligimese hooletusse jätmise eest. Meil kristlastena kerkib alatihti üles küsimus, mis on Jumala tahe minu elus? Mida Jumal tahab, et ma peaksin tegema? See on ka võib-olla alahindav see vastus või alateid natuke nagu alaväärtustav see vastus, mida ma välja pakun, aga minu hinnangul on see tõesti ülimalt lihtne. Jumala tahe minu elus on see, mis on ligimisele hea. Me tõuseme üles palveks. Meie kallis taevaisa, me täname sind, et sina oled näinud inimeste häda ja oled saatnud oma ainusündinud poja meid teenima. Täname sind, et ka Jeesus siin maa peal olles juhtis inimeste tähelepanu ja ka selle kirjasõna läbi, mis meil täna on, pühakirja läbi juhib tänagi meie tähelepanu sellele, et me peaksime olema lahked ja sõbralikud, armastama ligimest, teist inimest nagu ise ennast. Aita meil meeles pidada, et kogu meie elu, kõik, mis meil on, et see tuleb sinu käest. Aita meil üksteist hea meelega teenida, ja luba oma armastusel meie keskel seda päästvat tööd edasi viia, et me kõik võiksime kord sinu igaveses riigis olla. Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.